Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, opět je tu u mikrofonu Martin Vaňo a především je tu náš hlavní host, naše hlavní hvězda, Michal Wolf Rybka. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Tak, co nám dnes povíš dalšího zajímavého o technologických krizích, Wolfe?
Další krize, které můžou nastat, se týkají klasických chyb softwaru. O tom jsme se tak kdysi bavili. Dnešní velký problém je v tom, že se vlastně nedodělávají buildy, neexistují jako reální release, jede se na průběžný verze. Každou chvíli ti jako přiteče nějaký update do tvýho systému. A ten nemusí úplně dopadnout dobře. Může ti přinést nové chyby, nové bezpečnostní chyby. Nedávno se stalo třeba VLCčku, že přišla nejdřív verze, která obsahovala bezpečnostní chybu, která zabraňovala automatickému update, takže jsi manuálně musel stáhnout další verzi, kterou vyplichtili. A ta verze, kterou vyplichtili, byla tak blbá, že nedokázala správně enkodovat začátek videa. Dekodovat začátek videa, že prostě si měl z začátku rozpadlej obraz. A teďka vyšel update, který to opravoval. A teďka si vezmi, že funkčně si na tom zhruba tak jako před třema updatema. Prostě pustíš si film a on vážně jede. Ale mezi čase prostě stihli vystřílet tyhle ty verze, která každá měla nějakou jinou chybu. A to je tak gigantický problém. Někdy se ten deployment dělá úplně automaticky. To automatický deployment znamená, že se prostě udělá verze a prostě pustí se rovnou do světa všem. A často to nepřemýšlíš, komu všemu je pošleš. Takže se občas stane, že ti prostě přijde update na Windows a vybrikuje tě. Kompletně tě zasekne. Máš s tím problémy, dostat se zpátky, regenerovat je velký problém. Jeden z takových vymakaných problémů, na který jsem narazil, je podpora starých verzí, kdy například, když se vypouštěly verze Pelmoonu, tak vypustili verzi Pelmoonu, která nebyla kompatibilní se staršími počítači, ale oni už nekontrolovali, jestli ho instalují na starší počítač nebo ne. Oni prostě stálo se automaticky update, pokusil se zainstalovat a nešlo to. A tím to skončilo. Mm-hmm. Takže jsi to musel celý manuálně odstraňovat a manuálně vypnout, protože oni v tom deploymentu nikoho zjevně nenapadlo, že předtím, než jako pošlou verzi, která není kompatibilní, by otestovali tu kompatibilitu. Jestli čirou náhodou už jako nechceš posílat další. Tohleto se naštěstí Apple jako docela daří, že Apple jako zjistí, že prostě ten produkt je už moc starý, tak už tě na ně nestahuje updaty. Ale jako skutečně tady byly případy, kdy jako ti nainstaloval update, který nebyl kompatibilní a byl ti schopný vybrikovat zařízení. To se mi stalo několikrát, ten domy to udělal taky prostě. Automatický testování chyb na všechno nepřijde. A nejenom to, ukazuje se, že automatická podpora designu a kódu zvyšuje pravděpodobnost bezpečnostních chyb. Nedávno se objevila zpráva. Že prostě v okamžiku, kdy používáš nástroj automaticky, tak je vyšší šance, že prostě budeš mít jako šance na bezpečnostní chybu. Plus samozřejmě jsou tady problémy, že nikdy nevíš, co máš třeba na křemíku. Už jsem mluvil o projektu DARPA, který sloužil k automatické analýze litografie, protože oni si uvědomili, že když vyrábí všechno litografii v Číně, tak jim Číňani mohli vylepšit tu litografii o něco. Něco tam přidat, něco navíc.
Nějaký spyvereček, jo.
No, nepotřebuješ dělat spyvereček. Ve skutečnosti existuje důkaz, existuje demonstrátor důkazu, že stačí do procesoru přidat jeden kondenzátor navíc. Jeden kondenzátor navíc. Tady způsobí to, že když používáš často nějakou funkci, tak tím přepneš ten procesor do privilegovaného módu. A to ti stačí. Takže ta aplikace, která ví, jak to použít, prostě začne mlít nějakou instrukci, přehodí si procesor do privilegovaného módu a jakmile je v něm, tak už prostě může jít do systému dál. A to je fakt jediný kondenzátor. A to je jako dost malý rozdíl v této grafii. Okay. Takže to je jako docela velký problém.
To je, no.
Plus samozřejmě jsou tam klasické algoritmické chyby. Slabý algoritmy nebo nestabilní algoritmy jsou takový ty, které většinou fungují, ale někdy taky ne. A potom jsou tam věci, které si vymysleli státy, a to jsou backdory a úmyslné chyby, které dávají do těch systémů, aby z toho měli nějaký jako bonus. Vy si myslí, že je docela dobrý nápad mít jako backdoor. Což je katastrofa, že v momentě, kdy se provalí, že tam je ten backdoor. Protože najednou zjistíš prostě, že to je, že to je napadnutelný úplně celý. Pak jsou tady uživatelské krize. To neuvěřitelné, ale uživatelé jsou schopní způsobit taky krize. A ta první, na kterou jsem narazil, se jmenuje Jevonsův paradox. William Stanley Jevons je člověk, o kterém jsem pravděpodobně měl vědět už velmi dávno, protože jsem o něm slyšel už jako velice dávno o tom, co jako vymyslel, a nevěděl jsem, že to vymyslel on. Ten Jevonsův paradox říká, že příchod technologie vedoucí k úspoře nějakého zdroje povede k nárůstu spotřeby tohoto zdroje, protože všem to přijde efektivnější. Takže on v podstatě říká, že v okamžiku, kdy zlevníš počítač, tak lidi budou chtít víc. Když zlevníš svícení, tak lidi budou svítit víc. Ta technologie, která původně mířila k úspoře něčeho, tak se může obrátit proti tobě. Prostě jezdíš levnic, proč bys nejezdil víc, že? To dá přece smysl. Stanley Jevons byl člověk, který žil v polovině 19. století, 1835 až 1882, umřel poměrně mladý, ale byl to genius, byl to matematik, logik, matematický ekonom, přišel s teorií mezního užitku. O mezním užitku mě na ekonomce učili, ale neřekli mi, že to vymyslel on. Což vlastně znamená, že ty prostě posuzuješ svoje nákupy podle toho, jestli to přinese něco navíc nebo ne. Já nevím, prostě seš ochoten prostě za první flašku vody, když žízníš, zaplatit třeba 100, za tu další už jako 50, a tu další už seš ochoten maximálně 3 koruny, protože jsi napitej. Tohle je teorie mezního užitku, prostě jako užitek jednotlivých dávek se liší. A je zajímavý taky tím, že očišťoval logiku od slovních nánosů. On prostě bral tu klasickou Aristotelovu logiku, formalizoval je ve stylu Boolovy logické matematiky a přišel s něčím, čemu říkala čistá logika, pure logic. A nejenom to, on postavil v roce 1866 zařízení, který mu říkal logické piano, nebo logický abakus, což byl mechanický logický stroj, který řeší logické formule. Napsal o tom v roce 1870 pojednání, který se dá stáhnout z internetu, o mechanický inferenci logických výroků. Ta věc existuje, mají v Oxfordu, Museum of the History of Science v Oxfordu. Je to taková skříň. Já jsem se pokoušel najít na YouTube nějaký video, kde mi to někdo ukazoval v akci, jak to celý funguje, ale tam bohužel jsem to jako nenašel. Takže jsem jako četl ten původní traktát a z toho jsem teda jako pochopil to, že tam máš takový pruhy, kde jakoby nastavuješ 4 možný proměny, prostě výroky, prostě a ten je buď to pravda nebo nepravda a ty si to jakoby sformuluješ nějaký tvrzení a potom máš klávesnice jako od klaviatury, na který zadáváš další omezující podmínky a podle toho, když ty tvrzení nejsou z ty podmínky schopný splnit, tak ti prostě zmizí ten panel. Takže tam ve finále zůstanou jenom ty, kteří splňují tu logickou podmínku. Což je hrozně zajímavý. To se bych rád viděl, jak to funguje. Ale traduje se, protože to fakt celý ze dřeva, jako, je to vyloženě jako celý ze dřeva. Ale traduje se, že on to dokončil, ale nebylo to praktický, protože to někdy dělalo jakoby negativní výsledky, že prostě místo pravdy z toho vycházela nepravda. Slyšel jsem jenom kritiku na to, že ho kritizoval nějaký jeho současník, že to není jako dostatečně dobrý, ale neviděl jsem to v akci a dostal bych to rád teda viděl v akci. Ten člověk je zajímavý taky tím, že přispěl ke vzniku moderní kryptografie. V roce 1874 přišel s takzvaným Jevonsovým číslem, kdy přišel s problémem fakturizace velkých čísel. A tam se doslova ptá, která 2 čísla násobením vytvoří 8 miliard 616 milionů 460 799. Myslím si, že to neví nikdo kromě mě. A pravda je, že tohleto číslo se na jeho komponenty rozkládá velice špatně. Nicméně v roce 1889 Charles Buck jako první určil, že se skládá z násobku 89 681 a 96 079. Ale v tom momentě, kdy on to zmínil, vlastně se objevil ten problém, že pro tebe je jednoduchý vzít 2 velký prvočísla a vynásobit je. A vznikne z toho kráva prostě. Aha. Takže v okamžiku, když víš, čím se to číslo dá vydělit, to znáš to jednu hodnotu, tak dostaneš tu druhou hodnotu, což vlastně vytváří jednostranou kryptografii. Je to problém, který se jedním způsobem řeší snadno a druhým zatraceně špatně. Protože když vidíš jenom ten výsledek, tak hledat, z čeho se skládá neboli faktorizuje, je strašně složitý. Uh-huh. A na tomhle tom stojí moderní kryptografie celá. Takže přispěli k tomuhle tomu. Nicméně byl přetažený, neměl moc dobrý zdraví, psal strašně moc knih, byl populárně jako vyučující. Asi z toho přetažení způsobilo, že trpěl depresemi a ve svých 46 letech, který poměrně mladý, zemřel při koupání u Hastingsu. Takže odešel poměrně brzy, nicméně jeho práce inspirovala Karla Poppera, konkrétně jeho teorie indukce, protože se zabýval teorie indukce, neboli schopnosti vyvozovat z malých částí na celek. Takže to byl velice, velice významný člověk, o který se přiznám, že jsem slyšel teprve nedávno, což je asi teda jako velká škoda, zvlášť když uvážíme, že nechybělo mnoho a měli jsme tady jako logický počítač mechanický. On ho teda jako sestavil, ale nebyl úplně funkční. No a ta jeho teorie, která se týkala, že to on vlastně spolu zakládal takovou tu racionální ekonomii, takovou tu, která předpokládá, že se všichni chovají racionálně.
Což víme dneska, že není pravda.
No, jako ty racionalisti tvrdí, že to tak jako je, prostě si myslí, že prostě, je to podle toho, jak se na to dívá, že jo? Někdo vidí ekonomiku jako hru v kostky, prostě náhodně si kupuje, co ho napadne. Pak jsou lidi, kteří si myslejí, že ekonomika jsou šachy, že ty si můžeš jako jednoznačně určit, co jako správně, co není. A pak jsou lidi, kteří si věří tomu, že to je poker. Že prostě jako dostaneš nějaký karty, ale jsi schopen si máš švindlovat a ostatní obelhávat. Prostě, což jako přináší ten faktor ty psychologie. A ukazuje se ten faktor ty psychologie podle všeho významný, protože právě ta covidová krize udělala něco, co působí jako hrozně nelogicky. Jako na jednu stranu prostě vypadlo cestování, vypadly restaurace, vypadly zábavy a tak dále. Takže lidi zůstali si doma. Ty, kteří si zachovali práci, neměli dostatek peněz a najednou dostali do situace, že místo toho, aby jako cestovali a utráceli prostě cestovní ruch, najednou měli nadbytek peněz a tak začali kupovat zboží. A s tím nikdo nepočítal. Nikdo nepočítal s tím, že celý země najednou prostě kompletně jakoby vypnou celý svůj sektor, který se předpokládá, že do něj budou lidi alokovat své peníze. Ty volné peníze strčí do něčeho jiného. Což vytvořilo velkou vlnu poptávky, vytahuje to celý nahoru a vytváří to inflaci. To je samozřejmě strašný průšvih, protože prostě ty lidi, kteří přišli o práci, jsou na tom hůř než předtím, protože ty, kteří ty peníze mají, jim vyrábí inflaci. Oni jsou schopni utratit mnohem víc prostě za to zboží, který potřebují, a tudíž nezbývá na tyhle ty vytváří to prostě nespravedlivost tohleto. Což je jako samozřejmě problém, no. A to jako nikdo neviděl. No a já se pro změnu přiznám, že mě jako nenapadlo, jakože u té spotřeby se jakoby plánuje spotřeba, že se odhaduje spotřeba, jestli řekneš tolik lidí jako projezdějí na kole a na kolotočích a probydlejí v hotelích, utratějí za divadla a tak dále. Ale je vidět, že prostě jakmile změníš strukturu těch poptávky, tak ti můžeš jako docela jako vyhodit ekonomiku ze sedla. Mm-hmm. Potom samozřejmě tady máme kryptokrizi, o které jsme se bavili, že jasně, nám mineři kupujou ve velkým. A dělají se takové věci, se přesměrovávají zásilky, vykrádají se zásilky, prodávají se celý balíky grafických karet. A je zajímavé, že k tomu výrobci postavili tak, že prostě zavádějí nový verze karet, které se jmenují LHR nebo Low Hash Rate, prostě blbě se na nich hashuje a limitují prodeje. To je taky věc, kterou jsem neviděl léta, že bys prostě přijel do obchodu a oni by ti řekli jako pane, prostě tady se postavte do řady, máte dva pomeranče, jeden ananas a prostě jednu grafickou kartu. To je zase prostě věc, kterou se fakt nepamatuju prostě v 80. let. Jako. Aha. Ale je to tady. No a potom máme další věci, které tady nám vznikají, které jsou jako samozřejmě méně významné. Jedna z nich je konzervativismus, že lidi prostě neradí mění svoje zvyky, takže nemají rádi změnu. Což se projevuje u toho, že často žádají po těch výrobcích softwaru, aby ty věci nechali tak, jak jsou, a jenom je udržovali. Což je gigantický problém, protože samozřejmě s tím se potýká třeba Microsoft, když máš prostě operační systém, který je starý 30 let a chceš se připojovat na internet a chceš, aby měl všechny jako peče proti všem moderním jako nebezpečím, tak to nejde. Nemůžeš poporat všechny. Takže proto zavádějí takové ty věci jako deadliney a nutí lidi přecházet na nový produkty a jim se samozřejmě nechce. Protože Microsoft dělá to, že aby ty produkty dostatečně diferencoval, aby prostě to nevypadalo jako, že to je jenom jako upgradeovaný ten starší produkt, tak prostě přijdou s nějakou designovou změnou. Přirovnají ti ikony, strčí ti jmeny někam jinam a tak dále a ten konzervativním lidem se do toho nechce, protože oni mají prostě svůj workflow a jejich workflow nepočítá s tím, že se budou neustále přeučovat prostě, jak dělat základní ovládání. To prostě dělat nechtějí.
No, jasně.
Na to narážím pravidelně při používání webových aplikací. Ty ti doslova do písmena měli pod rukama a mě to strašně štve, protože já chápu, že když jsi ajťák, tak ti asi baví jako zkoušet si nový verze operačního systému. Ale v okamžiku, kdy jenom něco vyplňuješ, prostě, to je prostě jako součást té rutiny, tak je pro tebe zbytečný a nadbytečný se tohoto učit. K tomu se týká samozřejmě ještě další pojem, takzvaný good enough product, prostě, nebo je dostatečně dobrý produkt. Ty máš prostě produkt, který nějak slouží a ty vlastně jako ani nechceš, prostě, aby tě ho někdo měnil, protože jsi s tím spokojený a chceš, aby to fungovalo do nekonečna. Což je přesný opak toho, co chce ten výrobce, že jo? Který chce prostě tou plán obsolencí vnutit tu novou věc, takže ty s ním jako bojuješ a tohoto jako vytváří takovou tenzi, takovouhle krizi. Nutno podotknout, že v některých případech to šlo, že řada těch starších produktů, těch starších počítačů se dala používat, tak třeba 30 let, jako skutečně to šlo, ale jsou s tím samozřejmě prostě problémy a vytváří to kolize hlavně v oblasti bezpečnosti, že lidi používají příliš staré věci, připojují se tím internetu, pak narušují bezpečnost a tak dále, je to větší problém, než se zdá.
A tak zas na druhou stranu někdy to, že je věc stará, je naopak, že je bezpečnější, že jo? Proto jsme se bavili. Tuším o těch atomovkách, nebo to nebylo s tebou, že...
To ano, ale pouze předpokladu, že nejsi připojený online. Tam je ten gigantický problém, že do té doby, dokud si to děláš jako osamělej vlk, tak to asi nikoho nezajímá. Jo, já mám sám prostě notebooky, které jsou staré 20 let, na kterých píšu a používám na nich prostě textový editor a nic jiného a to nevadí, to je v pohodě. Mm-hmm. Ale jako kdybys to používal v rámci firmy a připojoval ses k nějakým systémům, k nějakým serverům prostě a používal jaký přístupu k datům, tak tím můžeš udělat tak zatracený průšvih. Mm. A teďka se dostaneme k dalšímu tématu, který tě asi bude hodně bavit, a to jsou politické krize, protože součástí technologických krizí jsou překvapivé politické krize, které se týkají geopolitiky a které se týkají toho, že se dneska technologie používají jako hrací karta. Oni se jako používali vždycky, že jo, prostě tak jako měl si lepší zbraně nebo si měl bronz nebo něco takového. Tohle to je taková high-tech hrací karta a ta se u nás jako projevuje docela dlouhou dobu. Ty, kteří si pamatují socialismus, si pamatují pojem embargo. Dneska se embarguje hlavně jako směrem do Ruska a tak dále. Dřív se embargoval i k nám. Embargoval se vlastně celý východní blok. Podstatný bylo to, že my jsme byli surovinové z velké části závislí na Sovětském svazu, kde asi nějakých 40% surovinových dovozů šlo z východu, ale technologicky jsme byli závislí na zemích EHS, kdy 55% pokročilé techniky se nakupovalo od nich.
Možná mladší ročníky netuší, co je to EHS?
Evropský hospodářský systém. To je předchůdce Evropské unie.
Počkej, Evropský hospodářský systém, jo, já myslel, že já jsem si to splet s Varšavskou smlouvou. Okay,
ne, to začalo kdysi smlouvou o uhlí a pak se to stalo evropský hospodářský systém obecně označuje západní země a u nich teda jako hodně variovala ochota nám něco jako prodávat. Já jsem se koukal do nějakých starších dokumentů, které mapujou dovozy počítačů ze západu a oni se sem vážně jako vozili se ze západního Německa, z Francie a z Velké Británie a podle všeho to bylo jako komplikovaný, protože se to určitě nelíbilo Američanům primárně, že jo? Protože zaprvé jako my jsme měli jako rozvědku, takže jsme jim kradli jejich patenty, to se dělalo jako opravdu v průmyslovém měřítku, ale oni nám blokovali celou řadu věcí, třeba Motorola 68000, ta 1623 bitová byla embargovaná, ta se nesměla vozit a jeden čas byl embargo i na PC a ono se to lišilo. Podle toho, jak jako ty vztahy jako tuhly a měkly, tak se jako to zakazovalo a povolovalo. Mm-hmm. Ale celá východní Evropa jela v podstatě na průmyslový špionáži. Všichni tam kradli. My jsme dokonce měli speciální jednotku, která se jmenovala VTR, vědecko-technická rozvědka. A jejich úkolem bylo získávat patenty na všechno možné, od biotechnologií přes barvy, výrobní procesy, až samozřejmě pro počítače. Podle Karla Patznera jsme tím způsobem získali 80% počítačových technologií obecně. U nás se dělali věci JSEP, nebo jednotný systém elektronických počítačů, tam se běžně kopírovaly architektura IBM 360, Tesla Piešťany vyráběla procesor Tesla MHB 8080A, což je vlastně klon Intelu 8080A. Prostě vzal se prostě procesor a oklonoval se. Nám to šlo jako různě dobře, různě špatně. My jsme tady vyráběli v 80. letech procesory, které Intel dělal v 70. letech. Typicky to vypadalo takhle, jo, že jsme vždycky byli tak jako o 5 až 7 let prostě za tím západem. Stopovali jsme je. když jsem se bavil s Romanem Kišem o tom, jestli jako vycházeli nebo nevycházeli z těch západních počítačů, tak mi říkali, že se samozřejmě dělá reverse engineering, že se vždycky podívali dovnitř, jak ta věc jako funguje. Nicméně často jako nebylo možné tu věc udělat tak, aby fungovala, protože tam byly nějaké jako custom chipy nebo používali se nějaké nedostatkové věci, takže oni se tím inspirovali primárně. Takže ano, používal se reverse engineering, ale nakonec se měla taková ta specifika, že si prostě zjistil, že chybí ti tohle, máš vadný paměti, neumíš udělat pořádně spoje a tak dále, jsi to musel udělat jinak. Takže to nejsou přímo kopie, to na nás bylo moc složitý dělat ty kopie. A je podstatný teda, že tohle to dělají všichni, dělají to Američani, dělají to do dneška, že mají ten projem Echelon, který prostě sleduje elektronické komunikace a slouží ke špionáži nejenom u nepřátel, ale i u spojenců. Stěžovali se na to Francouzi například. Na druhou stranu Francouzi jako Američanům taky jako kradou tajemství, takže si to všichni dělají jako tak nějak navzájem. A veliký specifikum je to, že s nástupem globalizace jsme dali velkou část našich technologií do rukou Číně. A Čína, jak všichni víme, kopíruje hrozně ráda, takže si měli problémy Rusové, že jim třeba půjčili nějakou stíhačku jako na vyzkoušení, pak jim Číňani vrátili a vyrobili si vlastní, že jo, prostě.
My to nechceme.
No přesně tak, jako vzali si z toho, co chtěli. A to Rusáci zase dělali Američanům předtím, že jo, jako jejich Tupolev TU-4, to byla kopie B-29, prostě, která u nich přistála, tak si ho kopírovali prostě. Kopíruje kde kdo prostě. Ale u nás je teďka specifický to, že nastala situace, kde se to celý skoncentrovalo v Ázii, 70% čipů se vyrábí v Ázii, jeho východní. Jenom TSMC dělá 54%. To zase dělá na Tajvanu primárně. A tomu se říká Silicon Shield. To je terminus technicus, který se používá v politice, kdy všichni říkají, že to, co primárně chrání Tajvan před útokem Číny, je to, že by vlastně došlo v podstatě jako k 60% výpadku dodávek čipu v případě, že bychom jako řekli Číně ty, tohle to není, to je pěkný, tak by nám mohlo vypadnout i víc. V podstatě by se zastavila celá výroba. Tohle to, co máme teďka, je jenom omezení výroby a už jsou s tím potíže. Mm-hmm. Představ si, že by se fakt jako začali rozbíjet měsou hubu a celá ta doprava by se zastavila. Stop. Prostě kompletní stop. To by si představit, jak by ta situace vypadala.
Já myslím, že boomři by byli nadšený.
No.
Aspoň by furt všichni nečuměli do kompu, ale bylo by to blbý, no.
My bychom se vrátili prostě ke zkušenostem z Pioníra nebo z Scouta, že jo, aby jsme prostě přežili a začali bychom na společných zahrádkách pěstva brambor, nebo já nevím, prostě bylo by to hodně blbý, bylo by to hodně blbý.
Bylo by to divný, no, postavu.
Traduje se, že to se považuje za jako jeden z takových jako stop faktorů prostě mezi pevninskou Čínou a Tajvanem. Já se tím nejsem jistý, protože já jsem četl i pojednání ze začátku 20. století, kdy jako taky ekonomové tvrdili, že Evropa je ekonomicky tak provázaná, že už ní nemůže dojít ke válce. A jak se se ukazuje, tak může, a nejenom, že může, ale i některým firmám jako nevadí dodávat oběma stranám prostě a tak dále. Takže by to bylo asi komplikovaný. Buď jak buď se toto používá politicky, takže například Čína má velikánský zásoby právě těch vzácných kovů, kdysi produkovali 90% světové produkce. Teďka s tím, jak se ta situace trochu zkomplikovala kolem nich, jsou na 60%. A oni to vážně používají. V roce 2000 nedávno se stalo, že došlo k nějakému incidentu s japonskou rybářskou lodí u ostrova Senkaku, který považují Japonci i Číňani za ten svůj. A v tu chvíli přestala Čína dodávat ty vzácné kovy Japonsku. A oni hledají někde jinde. Problém je v tom, že většina těch kovů se těží na dost jako problémových místech. V roce 2018 měla jenom Čína samotná 44 milionů tun zásob, což bylo 37% a jíka si vezme, že prostě v Brazílii má 22%, Vietnam 18, Rusko 10, Indie 6, zbytek světa má 11%. A takže když se podíváš na to, který státy to drží, tak jsou to jako většinou tak jako problematický státy. To není jako tvůj kámoš. Jako až relativně jako největší kámoš je Austrálie, kde se vlastně těžba těch vzácných kovů zastavila, protože byla nerentabilní a teďka se rozjíždí právě kvůli Číně a to samý v Americe. Že tam, my jsme měli takový období nehorázného politického optimismu někdy v těch 90. letech, jakože prostě bude už mír jako navždy a nikdo nebude s nikým žádný problémy a to vedlo právě k útlumu výroby na západě, k přesunu do té Asie a teďka zjišťujeme, že to asi nebyl úplně dobrý nápad. že možná jako nebyl jako, že vzít slabého a zmrzlého draka a začít ho krmit, prostě možná není úplně jako nejlepší nápad, protože když ho vykrmíš, tak to pořád bude drak, že jo.
Milí posluchači, tento podcast vzniká díky podpoře našich posluchačů na serveru Patreon. Příspěvky posluchačů nám pomáhají ve výrobě kvalitnějšího obsahu a každý, kdo nás podpoří, získává speciální obsah, který není normálně dostupný. Takže pokud vás to zajímá, pokud ten obsah chcete, chcete nás podpořit, běžte na patreon.com/retronation.cz nebo klikněte na odkaz pod tímto podcastem, případně běžte přímo na retronation.cz. A teď zpět k Wolfcastu.
No a poslední věc, kterou tady mám, jsou katastrofální selhání, které můžou nastat kvůli přírodě. A to je věc, která nám může zavařit jako opravdu značně.
A taky zavaří.
Většinou spousta těch věcí má takový jako prudký charakter, jakože nevidíš z dálky, že prostě se prostě objeví, ty můžeš jako typovat, ale je zajímavý, že my nereagujeme ani na ty, které vidíme. Jak byly třeba ty záplavy v Thajsku, kdy opravdu, když si vezmeš, že tam to vytopilo jeden region, ve kterém bylo 1000 podniků a 40% světové kapacity výroby hardisků, tak se ti vkrádá do hlavy myšlenka, jak se tohle to povedlo. Jak to mohlo někoho napadnout prostě to udělat. Protože tam to je jako normální jev záplavy. Takže se tím muselo počítat. Jak říkám, COVID-19 je takové lehké varování přírody před naší neschopností. Protože když jsem jako pozoroval, co se jako dělo během celé té události, tak mi přišlo, že to je takový hodně blbej katastrofický film, akorát, že u toho umírá relativně málo lidí. Protože to, co nás mohlo postihnout, mohlo být daleko smrtelnější, mohlo to být daleko děsivější. Příroda nám řekla, hele, víte, jak si pouštíte ty filmy v kině, jak to všechno jako zmáknete, jo? Takhle to vypadá v praxi, tak reálně fungujete. Takže najednou vidíš, že prostě nemáš žádný ochranný prostředky, musíš je dovážet, máš s tím problémy, musíš se někomu klanit, abys vůbec jako něco dostal, prostě kupovat to těžký lové.
No nemusíš, ale některý lidi to prostě rádi dělají.
Najednou prostě vidíš, jaká je realita, jak se rozcházejí ty tvoje představy o tom, jak by to ideálně mělo fungovat a jak najednou víš, jak to funguje doopravdy. A to je jako gigantický problém, protože najednou znejistíš. Najednou si řekneš, jako my jsme asi možná hloupější, než jsme si mysleli. Prostě. Jsme prostě banda jardů, jako, která prostě oslavuje konec epidemie, zatímco jako svět se propadá do maxima a pak se nám to vrátí. A fakt si říkáš, že jsme soudní, že jsme opravdu jako reálně soudní. A nutno podotknout, že jsou teda jako ještě další faktory, na které jsem narazil. Objevily se ty informace nedávno. Já je tady jenom hodím, abyste jako se nad tím zamysleli. Nám tvrdili ještě asi před 20 lety, že jediný známý případ, kdy někoho trefil meteorit, se odehrál v 60. letech v Americe, kdy to trefilo nějakou paní. Prostě to proletělo střechou a trefilo jí to a zranilo jí to. Nicméně teďka se ukazuje, že takový situace, jako byla například Tunguska, se zřejmě dějou častěji, než si myslíme. Protože se dělají archeologické výzkumy na Blízkém východě, tam se to zkoumá docela hodně, tam jsou poměrně jako intenzivní archeologické práce a ukázalo se, že v roce 1650 před naším letopočtem zřejmě něco takového se stalo nad místem, který se označuje jako Tel el Hamam a tam došlo k airburstu, který jeho síla se odhaduje na 30 megatun. 30 megatun je přibližně 60 vodíkových bomb určených pro likvidaci města. Tohle to tam bouchlo těm lidem nad hlavou a zřejmě to tam všechny zabilo. A bylo jich v té době asi 30 tisíc, bylo to na tu dobu jako relativně velký město, což je to srovnalo se zemí. Existuje taková teorie, která říká, že ta událost byla předobrazem Sodomy. Protože to si jinak nedokážeš vysvětlit, že jo. Na tebou se zableskne a jako je konec prostě. Ale ukázalo se, že to není jediný případ, protože o kus dál v místě, kterým se jmenuje Abu Huraira, zjistili, že došlo k podobné situaci akorát před 13 000 lety, že tam bylo nějaký neolitický osídlení a to taky kompletně jako celý zavařil nějaký podobný airburst. A teďka si vezmi, že tohle to je na archeologicky dobře prozkoumané části území, což znamená, že pravděpodobně se podobné události dějou relativně často. Že nedávno jsme zažili, myslím, že to byla Tula, že? Nebo něco takového, prostě jak tam Rusákům proletěl nad hlavou taková věc a bouchla tam taky. Takže je možný, no, že my sice nenalézáme krátery, že by ta věc fyzicky dopadla a opravdu zanechala za sebou díru, a že to, co my dohledáváme a počítáme ty krátery, je velmi, velmi optimistický odhad toho, co nám může spadnout na hlavu. Protože taková lézda prostě přiletí, bouchne ti to nad hlavu a jenom ti to upeče. Prostě jako klasická atomovka. A teďka si vezmi, jaký rizika jsou s tím spojený, že to může zasáhnout aglomeraci, že to může způsobit aktivaci nějakého bezpečnostního mechanismu, který si myslí, že nastala válka, něco takovýhodle. A je dost možný, že ty věci, které toto vyvolávají, ani nejsou jako moc velký, takže vlastně nevidíš, když přilítají. Prostě je to kompletně bez varování. Což je samozřejmě problém. A samozřejmě taky otázka, kolik těch menších, ty takhle přilítají a který zanechávají po sobě jako špatně měřitelné stopy. A teďka přichází další věc. Coronal mass ejection, to jsme taky řešili, takzvaná Carringtonovská událost. A to je událost, která nastala 1. až 2. září 1859, o ní se často mluví, kdy vlastně došlo k tomu, že velký zásah koronální masy ze slunce zasáhl magnetosféru Země a způsobil tak silnou indukci v telegrafních drátech, že o to něco chytilo. A ukazuje se, že ty události jsou zřejmě častější, než si myslíme. V roce 1921, v květnu 1921, nastalo něco, čemu říká New York Railroad Storm, kdy došlo k události, která byla zřejmě možná ještě silnější než ten Carrington. Naposledy jsme to minuli v červenci 2012. Asi o 3 dny jsme minuli prostě to místo, kterým proletěl ten oblak nabitých částic. Nicméně teďka se dělali výzkumy a hledalo se, jak vlastně můžou být silný, a vědci zjistili, že za posledních 10 000 let pravděpodobně zažili 3 události, které byly 100x silnější, než byl ten Carrington. A identifikovali data 774 našeho letopočtu. To identifikovali japonskou pomocí uhlíku C14 a identifikovali další v roce 5259 před naším letopočtem a 7176 před naším letopočtem. A to byly události, které byly tak silné, že se propsaly přes ten uhlík C14 až do kmenů stromů, kde to opravdu po sobě zanechalo prostě měřitelný pozůstatek. Carrington po sobě nezanechal žádný měřitelný pozůstatek. Nedá se vůbec nic najít. A to znamená, že zřejmě ty události můžou nastát poměrně často. A jedna z statistik, kterou jsem narazil, říká, že to může nastat až 2 až 5x za století. A tohle to je věc, která nás potenciálně strašně ohrožuje, zvlášť v momentě, kdy třeba kompletně přijdeme jenom na elektřinu. Já si představ scénář, kdy všechno běží na elektřinu, prostě topíš elektřinou, komunikuješ elektřinou, jezdíš na elektřinou, ti to jede na elektrickou soustavu a nemáš například vlastní továrny, které to vyrábej. A přiletí takovýhle obláček, udělá puf a vyřadí ti v celém regionu kompletně celou elektrosoustavu. A můžete je vyřadit tak, že vypadne na několik let, než to dokážeš obnovit. Dovedeš si to představit?
Moc ne, no. Ale ve skutečnosti, jak jsi říkal o té bouři v Austinu teďka v únoru, tak ta jim nadělala takovou paseku na infrastruktuře, která se doteď ještě jakoby nepodařila jako opravit.
Ano.
Jo. A to jsme jako ve Spojených státech amerických, což je sice není tak vyspělá země, jak my si myslíme ve spoustě věcí, ale pořád je to jako vyspělá západní země. Jo. A takže to je prostě, to není žádný prostě jako zásadní vesmírný event, to je prostě bouře, který díky teďka změně klimatu se budou dít častějiš a častějiš. Takže jestli jako korona krize nám měla něco ukázat, tak to, že ta naše civilizace není zdaleka tak stabilní, jak jsme si mysleli, není vůbec jako racionálně řízená, a tudíž by bylo jako podle mě nejlepší hodně decentralizovat a soustředit se na soběstačnost a rezilienci a ne prostě se snažit všechno prostě centralizovat, včetně jakoby například energetický zdroje. Jo? Ale to politikům nevysvětlíš, protože politici se nechovají racionálně, ale chovají se tak, aby byli zvoleni v příštím období, a je jim jedno, jestli je zvolí nějaký dement, který vůbec není schopný dát si dohromady racionální informace a myslí si, že pravda je to, co on jako cítí, že je pravda, a ne to, co ukazují jako data. Jo, tak to je prostě těžký.
No mě to právě zaráží, protože já jsem se pohyboval kolem energetiky nějakou dobu a tam se na to stěžovali ty energetici všichni, že tam prostě jako nikdo reálně neposlouchá, protože tam samozřejmě jde o to, že se můžou na to částečně připravit, ale musí mít nějaký zálohy a tak dále, jo, že nemůžeš prostě jako strkat všechny vajíčka prostě do jednoho hnízda, bych tak řekl, jako. Že musíš mít to, čemu se říká energetický mix, musíš mít nějaký zálohy, musíš počítat s tím, že můžou nastat katastrofy různého typu, které můžou poškodit ten systém různým způsobem, a že bys měl mít jako vždycky nějakou aspoň elementární kapacitu prostě na to se z toho dostat. Ale my jsme takový optimisti. Já tomu prostě říkám a nedají si říct a nedají. Prostě jsme se nejsme schopni poučit, tak mluvíš o té rezilience, já jsem příznivec rezilience a ne úplně jako decentralizace, ale jako rezilience je prostě, máš záložní zdroje, máš prostě plán B, který jsi schopen použít a tak dále. Prostě k tomu by jako měly sloužit jako nějaký složky, které by se o to měly starat. Ale je divný to, že ty katastrofy, o kterých se tady bavíme, to není jako potenciální možnost. To je statistický jistota. My jenom nevíme, kdy. My prostě víme, že statisticky vzato nás to trefí možná dvakrát za století. A jenom záleží na tom, jako kam a jak moc.
No jasně. Já třeba taky souhlasím, nebo takhle. Teď včera jsem se koukal na trailer k seriálu Pandemie, nějaký na Netflixu z roku 2020, takže musel být někdy v lednu nebo v únoru, protože tam říkají, není otázka, kdy další pandemie přijde, teda zda další pandemie přijde, ale kdy. Jo, a v roce 2020 skutečně přišla, takže to je ale prostě jak u blbejch, no. To jako...
A to je prostě ta zvláštní věc, kterou já prostě nechápu, protože, jako říkám, ať se nadíváš jako na věci levicově nebo pravicově, tak prostě tohoto jsou věci, které jako nemají žádný názor, prostě jsou to jevy, které prostě přijdou a ty bys jako měl s nima počítat. Jako netvářit se překvapeně, že přišel večer a najednou je noc, že jo?
No, to, co se týče prostě levicovosti a pravicovosti, tak to je takový, bych řekl, už jako dost jako přežitý dělení. Jo. Furt nějakým způsobem funguje, ale ty problémy už se netýkají. Problémy nejsou prostě jako nějaký politický. Ty problémy jsou technologický a organizační a logistický. A ty jedno, jestli seš pravičák nebo levičák, je jasný, že musí být nějaký energetický mix. Je jasný, že lidi by měli být co nejvíc soběstační a je jasný, že ten systém by se měl na to připravit. Jo. Ale když prostě s tím přijdeš před svoje voliče, tak levicový volič ti řekne, že to zase schrábnou prachy za to akorát korporace a pravicový volič ti řekne, že to je prostě znárodňování a socialismus a řízená ekonomika a gulagy a diskuze není možná, jo? To je, vidím jako největší problém.
On problém je to, že do značné míry civilizace táhne jakoby od té samostatnosti, že jo? Prostě vznik měst, prostě specializace, to je prostě tažení od té soběstačnosti. Prostě nežijeme tak, že by každý měl jako svoje vlastní políčko se svýma vlastníma slepicem a vlastním lánem. A asi to jako není ani cílem, že aby takhle civilizace fungovala, to prostě asi není možný prostě. Ale ta pointa je v tom, že mně prostě přijde, že se tady ignorují jako opravdu jako veliký trendy, jako například industrializace a to, že jako odvezeš veškerý průmysl jednoho typu na jedno místo. On to má jako určitou logiku, logistickou a tak dále prostě. Ale ta logika prostě říká, jako, že to dáš prostě na jedno místo. Jako, a co budeš dělat, jako, když o to místo přijdeš? Z nějakého důvodu, z jakéhokoliv důvodu.
A přitom na druhou stranu, že když jsem byl v Jižní Americe, tak tam vlastně lidi jsou ochotní platit za technologii, která je německá, respektive stačím, aby na tom bylo napsáno Made in Germany, jsou ochotní platit o 30% víc, protože vědí, že to bude jako kvalitnější, jo? Nebo si myslí, že to je kvalitnější. Takže prostě nechápu, proč se nemůže na západě za dělník placený západníma penězma vyrábět jako super kvalitní věci a v Číně ať si dál vyrábějí levný jako šunty, že jo?
Já jsem přesvědčený o tom, že jeden z velkých problémů, který jak ty tady jako konec konců i narazíme, a to je samozřejmě, že jo, globální oteplování a tak dále, veliká komponenta toho problému je, že nemůžeme se dívat na svět jako na ten vyspělejší a méně vyspělej. Že prostě ten základní problém, který vidím já, je ten, že ze západ jakoby pokouší vyplatit se ze svých vlastních hříchů, přesunou prostě svou ekologickou odpovědnost někam jinam, ale přitom bychom měli dělat něco úplně jiného, měli bychom vyvíjet levné technologie, aby i ty rozvíjející se země jako je měly dostupný. Když se díváš prostě třeba na grafy emisí, tak vidíš, že prostě Evropa v nich padá, Amerika jako víceméně taky, ale jako to ani nekompenzuje nárůsty v Indii. A to co reálně potřebujeme, pokud to má reálně fungovat, je, aby to nerostlo tam. A oni samozřejmě řeknou, jako my tady nechceme žít v bídě, že jo? My prostě potřebujeme jako tyhle ty věci. Takže podle mě je na místě vyvíjet technologie, aby byly dostupné i pro ně. A aby prostě nemuseli jakoby procházet tou celou evolucí, kterou jsme prošli my a dostali se k něčemu prostě modernějšímu, něčemu lepšímu. A tohle to si myslím, že jako je klíčový. Protože do té doby, než ty opravdu jako velký emiteři začnou jako padat, tak prostě celá ta situace prostě poletí dál a dál. A je jedno, že tady budeme jezdit na kole. To prostě nic jako nezachrání prostě. Do té doby, jako než...
Je to pravda, no.
Než prostě Čína se bude schopná prostě toho zbavit. A Čína s tomu směřuje, že jo? Oni prostě vyvíjejí fúzní reaktor prostě a do toho investujou. Takže oni nejsou blbí. Ale jde o to, že i Indie to musí mít, Brazílie to musí mít, další země prostě. A Afrika to musí mít tyhle ty věci. A musí být takové relativně dostupný, aby to tam nefungovalo tak, že prostě přijde večer, nahodíš generátor naftovej, že jo? A když si rozsvítíte vesnici. Jako protože když tohle to bude dělat úplně každá vesnice, tak máš fakt jako problém.
No, je to tak, no. A jak jsi správně řekl, emise jsou pro chudý země, oni vlastně musí vyrobit k tomu, aby se dostali jako na nějakou životní úroveň nebo ztratili tu chudobu. Jo, to prostě bez toho nejde. A teď když ty jako bohatý stát, který má spoustu prachů, že jo, největší socka tady má prostě tekoucí vodu doma a zdravotní péči, A může si dovolit prostě dovolenou nějakou, byť třeba jenom domácí, tak to si běžný člověk v Nigerii nebo v Brazílii podle mě dovolit nebo v Indonésii dovolit nemůže, jo. A teď jim něco říkej, no tak se musíme všichni utáhnout to pasky, tak začněte. Prostě, jo, to si neprojde.
No, to je ten základní problém, že jo, ale jako já nevidím tu cestu tam, aby jsme měli všichni stejně špatně, ale aby jsme prostě vyvíjeli něco, aby jsme se měli líp. A proto jsem jakoby odpůrce takových těch uchvátaných řešení, kdy jako se snažíš okamžitě implementovat cokoliv, co máš. Podle mě ta budoucnost je v tom, že vyvineme něco, co je levný a dostupný. A možná ta Čína to dělá dobře, jakože prostě jako se snaží vyvinout fúzi, protože to je něco. Jako, a osobně si myslím, že by bylo jako prýma jako to ostatním třeba postavit. Aby jsme se tomu vyhnuli, protože jako naše planeta se jako nedělí na tu zelenou část a ten zbytek, že jo, prostě my jsme jako v jednom ekosystému, prostě a i když jsme tady nakrásně jako se všichni živili jenom špenátem prostě a jezdili na kole a ty ostatní části světa prostě pokračovaly dál explozivně v růstu za jakoukoliv cenu, tak jako nic nespasíme.
Jo, ale tam je problém ten, že ty řešení musí přijít jako před 10 lety, jo? Že musí přijít teď nejpozdějiš. A ukazuje se, že jsou jako extrémně komplikovaný, že prostě někde něco zalepíš díru a objeví se druhá.
Ale tady jsou prostě věci, které se mohly udělat dávno, že jo? Třeba jedna z věcí, na které se mohlo pracovat 50, tak jsou toriový reaktory. O tom jsme se, myslím, už bavili. Toriový reaktory se nedělají primárně proto, že nejsou vojensky zajímavý. Štěpením toria ti nevznikne něco, z čeho si můžeš upadlat atomovou bombu, proto všichni ostatní používají uranový. Ale toria máme spoustu. Jako. Takže prostě, kdyby se jako rozvíjelo tohleto, ale jako s tím, jak vznikl odpor vůči jaderné energetice, vznikl i vůči ním a přitom podle mě tohleto je dobrý dočasný řešení. Toria je hodně a Austrálie ho má kvanta.
Jo, tak z toho o té jaderné energetice bychom se mohli bavit o další tři podcasty, protože tam samozřejmě ten odpor vůči jaderné energetice asi jde říct, že do jistý míry iracionální. Na druhou tam stranu tam existují jakoby reální problémy, jakože ty havárie opravdu nikdo nezaplatí to jejich jako řešení. Jo. Ani ty Japonci prostě na to nemají jako dost peněz a je to vlastně docela drahý, když se to posere a ty lidi to děsí a děsí je to právem. A tak to jako na jednu stranu to jako chápu. Na druhou stranu, co se týče jako nějakého konzumního stylu života, tak ten prostě se tady rozvíjí už prostě 50-70 let, nebo jak dlouho, a přinutit, vysvětlit lidem, že nepotřebují si kupovat prostě nové věci pro dobrý pocit a nepotřebují mít prostě pětkrát víc věcí, než potřebují a nepotřebují levné jídlo, když si ho koupí a 3/4 ho potom zase vyhodějí. To prostě jako neuděláš jako za 14 dní, jo. To prostě je těžký a Nevím, moc nevidím jako
řešení. Já osobně si jako nemyslím, že tohle by byl jako hřích jako většině normálních lidí tohleto. To si fakt jako nemyslím. Že prostě takhle to úplně není, ale mě spíš jako štve, že opravdu máme tady tu plan obsolence prostě, která opravdu jako tě k tomu tlačí. A to podle mě jako není dobře.
No a plus navíc ty jakoby různý ekologický řešení, prostě teďka převažuje narrativ, že musíš ty jako jedinec něco dělat, jo? Musíš začít jíst prostě víc, míň masa, musíš prostě míň prostě vejstit, ale ty vole, teď to je biznis těch firm, který to vyrábějí, to prostě je ta plant obsolence, není něco, co já jsem si vymyslel jako jedinec, prostě asi tu novou věc koupit potřebu, když ta stará se mi prostě kurvítkem rozbije prostě do 3 měsíců, takže prostě to řešení by měli především dělat jakoby velký aktéři, velký výrobci, velký těžaři, státy, a ty na to prostě prděj, protože se jim nechce a protože podle mě do značný míry vyrobili ten narrativ toho, že vlastně, který už naštěstí je překonaný, že globální změna klimatu jako buď to neexistuje, nebo s ní nejde nic dělat, jo. A to tady šířili prostě jako konkrétní lidi, jakoby Klaus, Neff a takovýhle, který prostě nevím, co z toho přesně měli.
Myslím, tohle to je jako jedna věc, jako mě na tom děsí ta druhá, a to je tam výroba odpadků. Protože vlastně na odpadek se můžeme dívat jako buď to na něco, prostě co zrecyklujeme a máme vlastně zase základní surovinu. Teoreticky, že jo, to je vlastně jako princip jako jakýkoliv ekologie, že zrecykluješ, co ti zbyde, vyrobíš to něco novýho. A můžeš použít ten materiál, pokud s ním dokážeš pracovat. Ta recyklace je velmi složitá. Podle mě to je jako obor budoucnosti. Jako není jednoduchý zrecyklovat nějaké věci. Ale je to daleko horší, protože jako skleníkový plyny můžeš relativně snadno odstranit. Ale když nasypeš prostě řadu látek do přírodního prostředí, tak ti v tom začnou běhat. A to je daleko horší. Spousta z nich patří na takzvané celulární jedy. To je to úplně nejhorší věc. Nejhorší věci, které děláme, jsou, že děláme genocidu druhu, že likvidujeme prostě přírodní ekosystémy a činíme je míň odolnýma. A druhá věc je, do přírody se dostávají celulární jedy, které působí jako univerzální jed na všechno. Jako skleníkový plyn jako takovej není až tak relativně velký problém. To se dá jako nějakým způsobem odstranit, ale tohle je problém. Protože když se to dostane do ekosystému, vezmi si, kam se všude dostalo DDT. A dostalo se relativně rychle. Jako.
Souhlasím, no. Ale jenom pitomí plasty už máš dneska vlastně proběhl nějaký, že někdo nadetekoval nebo zjistil plast v placentě, mikroplasty. A to je Brutus, jo. A vlastně nejlepší by bylo ty odpadky vůbec jako nevyrábět, jo. Nejlepší by bylo, mě třeba hrozně jako iritujou, jakože dobře, tak si můžu si zajít do Nebalena, prostě do svých jako obalů pro nějaký prací prášek a pro nějaký jako potraviny, jo. Ale pak je spousta jako léků třeba. Mně by se líbilo, kdyby bylo Nebaleno lékárna, kam já si přijdu prostě pro kilovku Nikoretek a nemusím si ke každý mou balení Nikoretek, že, protože přestávám kouřit, si po 20 koupit prostě plastovou krabičku, která je zabalená ještě v blistru, který je prostě přilepený k papíru a který prostě já jako vyhazuju. A to se vůbec nebavíme o tom, že spousta emisí CO2 je ze skládek. To jsem nevěděl. To jsem zjistil včera z dokumentu Kurzgesagtu.
Metan a CO2. To je relativně běžný produkt, to, že tam ty věci rozkládá. Jako to je jako relativně normální. Že jo? Prostě nebo to jako odchytávat a vrátit to zpátky. Protože metan je samozřejmě horší, že jo? Než prostě CO2. No, ale tohle to jsou prostě věci, které jako patrně nevyřešíme. Nicméně je to průšvih, do kterého se řítíme. Protože nejsme až tak chytří, jak jsme si mysleli. A osobně si myslím, že bylo dobrý, kdyby někdo pořádně zmapoval tuhletu kauzu, celý ten COVID a všechny jeho důsledky, který měl. Protože já si myslím, že pořád jsme jako uprostřed té krize, že pořád ty věci ještě probíhají, že pořád ještě nedojeli na konec, nezastavilo se to, budou pokračovat dál a dál a budou mít nějaký dopady. A tato krize, která kvůli tomu vznikla, je to, že nebudou čipy kvůli COVID-19, mě vážně životě nenapadlo. Že prostě někde prostě uteče z netopejra virus a my kvůli tomu nebudeme mít PlayStation. Prostě není jako. To je kauzální vztah, který mě vážně jako nenapad. A podle mého názoru to velice dobře ilustruje to, jak si stojíme jako civilizace. Jestli vůbec rozumíme sami sobě, co vlastně děláme. Protože třeba pro mě největší šok byl ten, že my ani nerecyklujeme plasty v Evropě, že tady se to prostě jenom slisovalo, odvozilo se to prostě do Číny. Což mě jako vážně jako šokovalo. Já jsem byl přesvědčený o tom, že se zpracovává lokálně, že tohle je přesně to, co by se mělo jako dělat lokálně. Že přesně nebudeš vozit jako, ne, jako víš co, prostě už jenom jako odpad.
No jasně, ale tak to byste se mohli bavit o tom, že prostě norský losos se vyloví v Norsku z vody, pošle se, zmrazí se, pošle se do Číny, tam se vykostí, pošle se zpátky do Norska, tam se zabalí a dá se na to štempel made in Norway.
To je taky jako vážně. Jako...
No, to si úlet. Úlet. No. A je dobrý, hele, tak jsme si pohejtili. Bohužel prostě svět není řízen racionálně. A otázka, jestli někdy bude, možná v době Star Treku, ale toho se možná nedočkáme.
No měli bychom se poučovat z vlastních chyb, že jo, protože vidíme před sebou a jako to, že si o něj jako řekneme, to je prima prostě, ale jako inteligence je definovaná jako schopnost poučit se z chyb. To, že děláme nějakou chybu, to jako není divný, jako to, že se neumíme poučit, to je divný.
To je ono. Dobrá. Tak máme ještě něco závěrem, co bychom chtěli říct. Optimismus nemáme.
Takže doufáme, máme naději. Pesimismu. Naděje zůstává.
Naděje, tak jak ji definoval Václav Havel, není to důvěra v to, že věci dopadnou dobře, ale v to, že je potřeba je dělat dobře bez ohledu na výsledek. A to mi přijde, že je vlastně i popis toho, jak funguje vlastně příroda, jako evoluce, že spousta těch druhů jako zanikne, nedá to, ale prostě stejně se snaží přežít.
No, mně se na přírodě nejvíc líbí to, že se obvykle naučí jíst své vlastní odpadky. Takže se všechno vrátí jako zpátky do přírodního cyklu. Což by bylo dobré, kdybychom se naučili taky.
Tak já tomu dávám 400-500 let a bude to tam. Já jsem optimista. Tak jo. No dobrá, já myslím, že to ukončíme. Byla velmi výživná debata na závěr. Takže já poděkuju našim posluchačům, že s námi vydrželi i ten náš rent na konci, pokud se tak stalo. A poděkuju i tobě za skvělý téma, který byl velice zajímavý. Díky moc.
Já vám všem děkuji za pozornost.
Mějte se hezky, u příštího Wolfcastu naschledanou.
Naschledanou.
Nahrávání podcastu RetroNation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na RetroNation.cz.